korišćeni u savremenom svijetu. Jedna od temeljnih postavki mog rada o Dostojevskom jeste da se legenda o velikom inkvizitoru ne može valjano tumačiti sama za sebe van konteksta romana u celini i da tek tako dobijamo eventualno neke zaključke u interpretaciji koji se mogu smisleno održati i braniti. U suprotnom, upadamo u opasnost da se bavimo raznim ideologijama ili uopšte pitanjima koja se u nečemu dotiču religije. Ali Dostojevski nije napisao tu legendu radi nje same, već radi nečeg na što njegov posljednji roman želi da odgovori kao celina i to se u svakom tumačenju mora poštovati. Postoje bezbrojni pokušaj da se ovo ignoriše, ali i rezultati takve hermeneutike su onda takvi, to jest predstavljaju razne vrste izneveravanja onoga što je u svemu tome bitno. Ovo su uvodne reči o temi legenda u kontekstu celine romana Braća Karamazovi, koju je u okviru simpoziona Savremeno čitanje velikog inkvizitora povodom obeležavanja 140 godina od objavljivanja knjige Braća Karamazovi Dostojevskog u Domu omladine 4. decembra izgovorio profesor dr. Dragan Stojanović sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Prvo što treba reći, to je, po mom mišljenju, a i notorna je činjenica da Dostojevski nije napisao legendu o velikom inkvizitoru. Ono što je on napisao, to je roman Braće Karamazovi, evo ga ovde. A legenda o velikom inkvizitoru je deo jednog poglavlja koje ima niz podpoglavlja, i koje se zove pro i kontra. Tako da tumačiti legendu o velikom inkvizitoru samo za sebe je hermeneutički gledano, naratološki gledano ili iz perspektive nauke o književnosti ili kako god hoćete, u stvari nemoguće, a naravno partija trpi sve, čitanje može biti kako hoćete. Pisali su i čitave knjige, recimo Rozanov ima knjigu koja je posvećena samo velikom inkvizitoru, ali nužnim načinom se onda dobijaju ili pogrešni ili suženi, osušeni, u stranu usmereni rezultati takvog tumačenja. Ja ću ovdje pokušati da ukratko, jer se i ne osjećam nešto dobro, pa nema opasnosti da predugo govorim, pokažem zašto je to tako. Naime, rasprostranjeno je mišljenje i u literaturi, a pogotovo ovako u širim čitalačkim krugovima, da je jedan od glavnih junaka Ivan Karamazov ateist. I onda se odatle izvlače dalekosežni zaključci u jednom ili drugom pravcu. Međutim, Ivan Karamazov nije ateista, nego je antiteista. I da odmah ukratko kažem, mogao bi to i široko da razvijam, ali situacija je takva da ću sve gledati da bude ukratko. Kada u poglavlju u čašicu konjaka njegov otac, koji mu inače veoma odvratan i koji je jedini pravi ateista možda u celom opusu Dostojevskog, Fjodor Pavlović, pita Ivana ima li Boga, kaže nema, kakav Bog. Aljoša ima li Boga? Ima, za Aljošu to nije pitanje. On kad je poverovao, poverovao je i nije mogao, kako se tamo kaže, verovati za dve rublje. Međutim, kada se braća sretnu, a to je pod poglavlje braća se upoznaju koje prethodi legendi o velikom inkvizitoru, onda Ivan govori ono što je zaista on. I kaže, ukratko rečeno, prihvatam ja Boga i prihvatam Boga kao tvorca sveta, ali ne prihvatam ovaj svet zato što je u njemu previše zla. E sad, teološki gledano, to se može objasniti time, i teolozi to i rade, bez obzira da li je reč o pravoslavlju, katolicizmu ili protestantizmu, jer je čovjek palo biće, zagrizao je jabuku i onda eto ti i smrtnost i zlo i nude se razna rješenja kako da se pad prevaziće. Međutim, Ivan argument, i dobro kaže, oni su zagrizli i nek idu do đavola, ali deca nisu još ništa zagrizla. I šta ćemo s tim? Patnja dece je neprihvatljiva potpuno i svet koji je obeležen ekstremnom patnjom nevinih bića je za njega neprihvatljiv. On dopušta mogućnost. U stvari šta on radi? On postavlja pitanje teodiceje. To se ovde vrlo jasno vidi, a signalizira se da je početak toga u knjizi o Jovu u Starom Zavetu, kasnije uzgred u poglavlju Ruski monah, gde Zosima kaže kako treba čitati Sveto pismo i deci i odraslima, prvo deci, pa kad očevi vide i oni će početi da dolaze, i onda pominje kao primer knjigu o Jovu. Doduše, šturo je to objašnjenje smisla knjige o Jovu, ali on signalizira gde je početak tog pitanja u vezi sa kontroverzama teodiceje. Ako je Bog stvorio svet, a on je pun zla, onda Bog ili nije mogao da spreči zlo, što bi značilo da nije sve moguće, to ne dolazi u obzir, ili nije hteo, što znači da nije sav ljubav i milosrđe, to takođe ne dolazi u obzir. A zlo je ipak tu, to je evidentno i nema šta o tome da se mnogo raspravljamo. I onda postoje dva osnovna misaona manevra u teologiji kako da se iz toga izađe. Jedan je da Bog nije uzrok zla, nego da samo dopušta zlo. Pa to nije baš mnogo uverljivo. Mada se sa to može razvijati, nećemo sa to ovde. Drugi koji navodi na možda važnije razmišljenje je da zlo u stvari nije zlo, nego se to samo nama čini. Ono je deo jednog višeg plana, promisli ili providence, ili kod ovih sofiologa, kao Sergija Bugakova, recimo, ili Florenskog, ili ne znam koga još, Trubeckog i tako, Božje mudrosti. Zlo je deo višeg dobra. Malte ne kao kod Hegela, teza i antiteza, ali se one ukidaju, kako on kaže, Aufheben, Aufheben, one su ukinute u sintezi u nečem višem. Samo što ljudskom umu, ovde se on naziva, Ivan ga naziva euklidskim, to nije dostupno, to ljudski um ne može da shvati. E sad, ako mi to ne možemo da shvatimo, onda će nam se sve obelodaniti na kraju u eshatonu, sve će postati jasno i logično i svi će reći, Bože, pravedan si, stvarno je to bilo najbolje rešenje i ima smisla i uskliknuće osana. Ivanova argumentacija posle primera užasne patnje dece, koje kažu da je Dostojevski vadio iz novina, ali da li je vadio iz novina ili je sam izmišljao, to u krajnjem slučaju za nas nije bitno, niti smo mi dužni da to proveravamo. Čak mislim da ni profesori književnosti ne moraju to da proveravaju, mada se to može proveriti. I da li je to njegova fantazija ili nije. Kaže da postoje slučajevi kada se ne može oprostiti, što je inače jedna od najvažnijih stvari, ni pokajanje. U celom hrišćanstvu, pa sa zavisi u kojoj denominaciji je veći ili manji naglasak. On nabraja razne slučajeve, a najdrastičnije je možda onaj dečak koji je bacio kamen na psa, pa general naredi da skinu dečaka golog i da on trči, a onda stotinu, pazite, stotinu lovačkih pasa sa livrejsanim psarima su nakuškani da rastrgnu to dete. takav je bes obuzeo generala. Na majčine oči. I tako i bude. I sad Ivan izlaže, Aljoši, braća se upoznaju, tako se zove to podpoglavlje. I šta da se radi s generalom? Njega su stavili pod starateljstvo, znači u ludnicu, a mogu i da ga ubiju, mogu da urade ne znam šta, to ovom detetu ništa neće pomoći. E sad, ako se u eskatonu pokaže da je i to deo Božijeg plana i da je i to baš trebalo tako, onda, kaže on, majka nema pravo da oprosti. Ona može da oprosti svoj bol, eventualno, koji je osetila kad je videla šta se desilo. Ali da oprosti u ime samog deteta i onoga što je ono doživjelo, čak i kad bi samo dete odnekud moglo to da oprosti, to on ne prihvata. Hvala vam lepo na takvoj harmoniji koja se na kraju ukazala. Ja u tome ne učestvujem, to je suviše uvredljivo. Boga prihvatam, ali cena za takvu harmoniju je prevelika i ja pokorno vraćam ulaznicu. On u tome neće da učestvuje. Ili da prebacimo to u drugi vokabular, Ivan stoji čvrsto na humanističkom stanovištu. On dopušta mogućnost da postoji neka druga božanska logika, ali kaže, to je za moj euklidski um neshvatljivo, nepristupačno. Skraćujem. Aljoša odgovara da ipak postoji biće koje može da oprosti čak i ovakve stvari. A Ivana to odgovara, pa znam, naravno, i čudi me da nisi ranije potegao to, jer ovi vaši, kaže on sarkastično, njega odmah izvuku u prvi plan na scenu. Pazite, na scenu. Kao da je reč o nekom igrokazu, o nekom pozorišnom komadu. Naravno, reč je o Hristu. On i kao sin Božiji i kao čovečiji sin svojom krsnom smrću i svojom krvlju koju je prolio za spasenje ruskog roda može da oprosti. I onda dolazi legenda o velikom inkvizitoru gde sada Ivan Karamazov izvodi Hrista na scenu da pokaže svoje shvatanje Hrista. Kad već Aljoša tek na kraju, posle svih ovih užasnih primera, pominje da postoji takvo biće koje će i ovakve stvari oprostiti. I onda ide ono što svi znamo, da ne prepričavam sada. Naravna stvar da je Isus odbio iskušenje. On je sin Božji, kako đavo kušajući ga može njega da prevari. I kad je reč o hlebovima i kamenju, i kad je reč o vlasti nad svim svekolikim zemljinim čarom, kad je reč o autoritetu i vlasti. Ne može se on, niti će kušati oca i skakati sa visine hrama, sa vrha hrama, pa će ga anđeli zadržati i on će onda pokazati da je Boži sin. Ne, kaže, ja oca neću kušati. A naravna stvar, to se razume samo po sebi. Ono što je po mom čitanju tu glavni akcenat jeste da veliki inkvizitor, ukazujući na slabost ljudskog roda, na čoveka koji je bedan, pao, razvratan, gramziv i tako dalje, antropološki jedan pesimizam ili ako hoćete realizam, ne može slobodno krenuti za Hristom kao što bi jedino trebalo i kao što Hrist jedino i želi. Ne silom čuda, ne silom autoriteta, ne silom još nekom drugom što smo imali prilike da vidimo i u našoj relativno skoroj istoriji, prisilnim, recimo, privođenjem Hrista iz jedne varijante u drugu po cenu spaljivanja u sobstvenom domu i tako dalje. Nego slobodno, ali birajući između hleba ili pritisnut autoritetom i čudom, mali broj će moći to. I argument inkvizitorov je da je on i sam se podvizavao i u pustinji se hranio korenjem i skakavcima, dok se nije prizvao pamet i video da to ne vredi, da će možda jedan mali broj ljudi to moći, ali šta ćemo sa svim onim ogromnim brojem koji je neuporedivo veći od ovih izabranih koji to nisu u stanju. I da li je znak ljubavi Božije stavljati ljude koje je Bog stvorio kao i sve ostalo pred takav izbor. I on misli da to ne može biti odlika Božije ljubavi, to može da se čita kao đavolov sofizam ili sofizam velikog inkvizitora, a može da se čita kao realistička procena onoga zašto su ljudi sposobni. Mi smo veli ti koji zaista vole ljude, koji će preuzeti teret slobode na sebe i sve ono što znate. Glavni akcenat u ovome, međutim, po mom mišljenju je to što on kaže da će najveća patnja tih izabranih kojima je on na čelu biti u tome što će morati pasti, znači ovce, znači ljude koje oni vode, da lažu, da to što rade, rade u Hristovo ime, iako znaju šta je zaista u duhu Hristovom i da to svakako nije ono što oni nude. Jednu veliki supermarket u kome će sve biti podmireno, a bit će dozvoljeno veli i da greše sa ženama, ljubavnicama, moći će i da pevaju u horu, ali sve samo pod našim nadzorom i u našu dozvolu. U stvari, može se to prebaciti opet, kažem, u drugi vokabular, to je prikaz cezaropapizma. Hoće se vlast nad ljudima, pitanje o nostranosti se ne postavlja, ali ga Ivan ipak dotiče u jednoj rečenici i kaže, pa čak i ako bi bilo nečega iza smrti, to svakako ne za takve kao što bi bila ta pastva koja će sada izabrati hleb i biti pritisnuta čudom i tako dalje. To podsjeća na Getea i verovatno je Dostojevski aludirao za one koji to mogu da prepoznaju, jer Gete kaže nismo svi na isti način besmrtni, onaj ko je velika intelehija u ovom životu bit će na drugi način besmrtan, jer čovjek ima pravo da očekuje besmrtnost, do duše od prirode, kaže on. Nego onaj koji ovde u ovostranosti nije ostvario ništa valjano. Naravno, o sebi je mislio, imao najbolje mišljenje i on će kao vrlo velika intelehija s pravom očekivati da u eonima nastavi svoju delatnost, jer za njega je delatnost ono što je suština čoveka. To se ovde ne razvija, ali se dotiče i mislim da treba u tom kontekstu razumeti i ovu Ivanovu rečenicu. Radikalizuje se ovakav Ivanov stav, antiteistički, jeste, Bog je tu, stvorio je, ali ako je stvorio po ljudskom liku, onda kakav im je to Bog, pogledajte na što ljudi liče, a ako je ljude stvorio po svom liku, je da li je Bog stvorio čoveka ili čovek Boga, to Feuerbachovsko pitanje se ovde takođe nekako implicira, onda opet vidite šta imamo. Ja to ne prihvatam ili ne primam kako stoje u ovom prevodu, makar i ne bio u pravu. Znači, on ide do krajnjih granica. Neka je sve to i tako kao što se dogmatski tvrdi, u eskatonu će svi kliknuti osana, ali makar i ne bio u pravu, neće. Dakle, sasvim obrnuto od onoga što je Dostojevski pisao svoje ime u Gospođi von Wisenoj još 854. godine, a kasnije stavio u usta jednom od svojih zanimljivih junaka Stavroginu, pa to sad ima drugi status, ceo taj iskaz. Kada bi mi dokazali da je istina izvan Hrista, ja bi radije bio sa Hristom nego sa istinom. Piše on Gospođi von Wisenoj, koja mu je dala kad je krenuo na robiju Bibliju, jedinu knjigu koju su na robiji smeli da imaju. Kasnije se kaže da je Stavrogin iz zlih duhova govorio, mala je varijacija, kada bi mi matematički dokazali da je istina izvan Hrista, ja bi radije bio sa Hristom nego sa istinom. Ovo matematički valjda treba da znači na način prirodnih nauka. Ali prirodne nauke nemaju tu šta da traže, jer reč je o veri, a ne o dokazima, i tu se ništa ne dokazuje. U Boga se veruje i nisu potrebni nikakvi dokazi. E sad tu vidite da moramo iskoračiti ne samo iz legende, nego i iz ovog poglavlja u celini, jer kada maloverna dama Koflakova dođe i kaže, ja bi gubavcima noge prala kad bi znala da ću večno živeti, a ne da me samo pokrije trava, onda joj Zosima odgovara, gospođo Koflakova, nema tu nikakvih dokaza, živite vi sa delotvornom ljubavlju prema bližnjem, pa će i vera doći. Nema potrebe da se nešto dokazuje. A pogotovo ne na neki način matematički, logički, diskurzivan i tako dalje. Šta treba uzeti u obzir obavezno da bi se razumelo ovo poglavlje, a posebno legenda? Po mom mišljenju, bez toga ne ide. Početak, na samom početku nam se kaže da je Ivan napisao članak o legendu, on samo smislio pa je recituje Aljoši. Ali ovo je članak koji je napisao pa nam se prepričava o razlici između crkvenog i državnog suda. Državni sud odseca zločinca u Sibir, izbacuje ga iz ljudskog roda. Pokajanje je nemoguće. Crkveni sud bi trebalo da ga vrati, da mu omogući pokajanje i da ga vrati u ljudski rod. A pažljiviji čitaoci, veli se tamo, su u tom njegovom članku osjećali jedan podton, podsmeha. I eto, pošto je još minut, da dodam šta se još mora obavezno uzeti u obzir, naravno najbolje sve uzeti u obzir, ali bez ovoga ne može nikako. To su tri razgovora sa Smerdjakovom, naročito poslednji, treći, gde se obelodanjuje ko je pravi ubica, da Ivan kao teoretičar i moralizma ne može da izdrži kad se to u praksi sprovede, ako nema Boga sve je dozvoljeno, što je Smerdjakov uradio. I on gubi šansu, mogao bi da odmah ode i prijavi. Smerdjakov će se te noći ubiti, iako se neće pokajati i neće poverovati, a Ivan će poludeti i doživjeće halucinaciju đavola, to jest onog demonizovanog dela sebe koji će se ovaplotiti u toj halucinaciji i da će taj, tako reći, da ga nazovemo đavo, znači on sam sebi reći ono što u svesnom i takozvanom normalnom stanju nije sebi smeo da prizna. I onda ide sve ono što je u tom dijalogu. Sad ja bih mogao naravno te detalje ovde da izložim, ali nemamo vremena. Tek kad se tako to sve poveže jedno s drugim, onda možemo da govorimo koji je smisao i same legende. Bez ovoga mislim da metodološki grešimo i to ozbiljno i da je bolje i da ne pokušavamo. E sad, pošto je vreme ograničeno, hvala.
Slušali ste predavanje profesora doktora Dragana Stojanovića sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na temu Legenda u kontekstu celine romana Braća Karamazovi sa konferencije Savremena čitanja Velikog inkvizitora, a povodom obeležavanja 140 godina od objavljivanja knjige Braća Karamazovi.